Care este scopul? Să avertizeze asupra învățătorilor false, da? Mai specific, ce spune el în capitolul 3? Să nu uite, să le aducă aminte și cum spune acolo în versetul 1 din capitolul 3? Să vă trezesc, nu? Mintea sănătoasă. Ce înseamnă sănătoasă? Care ar fi un sinonim care l-am pune acolo? Ce am zis că înseamnă sănătoasă cuvântul în greacă și există o sinceră, sine, cera, fără ceară, da? Sau în greacă, dacă traducem cuvântul din greacă, ce minte este? Ce minte este? Nu mai știți? Judecată la lumina soarelui, da? Judecată la lumina soarelui. Minte care, da, avem acea imagine a vasului, a ceramicii care, pe care vânzătorii, dacă avea crăpături și vreau să o vândă totuși, reparau crăpăturile cu ceară și lucrul ăla nu se vedea la o examinare superficială, dar dacă împărătorul punea vasul în lumina soarelui, vedea dacă există astfel de crăpături reparate la lumina soarelui. Dar era un vas testat la lumina soarelui. Ăla era vasul bun, vasul de calitate, vasul pe care dădeai prețul corect. Și așa și cu mințile testate la lumina cuvântului lui Dumnezeu, sincere, da? În care fisurile păcatului, da, n-au fost acoperite, umplute așa superficial cu ceară, ci au fost reparate prin pocăință, da, prin mărturisirea păcatului, printr-o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Asta este ideea. Deci vrea să le trezească mintea sinceră, să le aducă aminte. De aceea scrie. Și cum era doctrina vremii și doctrina vremurilor noastre? Falsă. Cum se numește ea? Și cum o numim astăzi? Naturalism, da? Naturalism și mai e un cuvânt care l-am spus data trecută, uniformism, da? Sau uniformitate. Ce înseamnă naturalism? Sau... Exact, totul sunt fenomene naturale, da? Care se desfășoară conform legilor naturii, mama natură este totul, da? Totul se desfășoară conform acestor legi. Dumnezeu nu există sau dacă există, nu intervine, da? Ăsta e naturalismul, da? Și celălalt, uniformismul, sau ce înseamnă? Toate sunt la fel, da? De când părinții noștri și sunt și în prezent și în viitor, totul va fi la fel, mai puțin încălzirea globală, da? Dar și asta e pentru că noi o facem, spun oamenii. Deci nimeni, apropo de încălzirea globală, că mi-a venit acum în minte că se face atâta caz pe ea, nimeni nu neagă că la nivelul planetei există o încălzire globală sau există o variație de temperatură care merge spre încălzire. Ceea ce e dubios și îndoielnic este că această încălzire este produsă de mâna omului. Și aici e toată politica și toată ecologia și fonduri imense care se investesc și care curg în direcția aceasta. Și de asemenea, nu avem date ca să știm dacă astfel de variații n-au mai existat în cei 6.000 de ani de istorie a Pământului și care merg. Dar oamenii spun că omul este centru și de aceea el le face și pe cele bune și pe cele rele. Bun. Deci, asta era filozofia și ce contraargument aduce Petru? Care e contraargumentul său? La naturalism și uniformism. Cum? Exemplu cu potopul, exemplu cu creația întâi, da? Dumnezeu zice el, hei, voi nu-l țineți seama de informațiile pe care le aveți, că Dumnezeu a intervenit, da? A intervenit la creație, da? Întreg universul a apărut prin cuvântul său, pământul acesta s-a născut din ape, da? Iar apoi Dumnezeu a intervenit la potop, când prin ape și prin cuvântul lui Dumnezeu pământul a fost judecat, da? Și acum faptul că pământul există este păstrat cum este, tot prin porunca lui Dumnezeu și spune va mai fi judecat. Dumnezeu nu numai că a intervenit, nu numai că intervine, dar va și interveni în mod puternic, judecând pământul de data aceasta prin foc. Și noi am ajuns la versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Înainte, versetul 8 spune, dar prea iubiților să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1.000 de ani și 1.000 de ani sunt ca o zi. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă lucrul acesta? Ce am spus? Care este relația dintre Dumnezeu și timp? Extensivă și intensivă. Ce înseamnă extensivă? Așa, deci extensiv e că ceea ce noi zicem că ar trebui să se întâmple într-o zi, Dumnezeu s-ar putea să facă și să lase 1.000 de ani să se întâmple lucrul acesta. Pentru el îi tot una, din punctul nostru de vedere e cu total diferit, dar pentru el nu. Și intensiv, nu? Ceea ce noi zicem că ar trebui să țină 1.000 de ani, Dumnezeu s-ar putea să facă și poate să facă într-o singură zi. Da? Relația lui Dumnezeu cu timpul este total diferită de relația pe care noi o avem în trecerea noastră prin timp. Bun, deci am ajuns la versetul 9 și ce ne spune acest verset? Haideți să-l citim din nou, l-am citit eu deja, dar haideți să-l mai citim o dată. Deci faptul că Dumnezeu nu împlinește ceea ce a promis cu privire la judecata sa, ce înseamnă? Unii zic ce? Că Dumnezeu nu intervine, că a uitat, că nu mai s-a răzgândit sau nu poate, sau întârzie, da? Orice variantă am alege nu este cea biblică și cea reală, ci care este motivația pentru care Dumnezeu amână judecata sa, care este? are răbdare. Și de ce are răbdare? Zice, dorește ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Care este dorința inimii lui Dumnezeu? Toți oamenii să vină la pocăință. Acum se poate pune întrebarea, dacă Dumnezeu dorește asta, de ce nu sunt toți mântuiți? Sau dacă Dumnezeu dorește asta, nu înseamnă că toți vor fi în cele din urmă mântuiți? Care e explicația pe care noi ar trebui să o putem da unei astfel de întrebări? Care poate fi justificată din partea unei persoane care poate nu cunoaște așa bine Scriptura? Ce răspuns i-am dat la o astfel de întrebare? Păi dacă Dumnezeu vrea și dorește, nu înseamnă că toți vor fi mântuiți. Așa. Cum? Da, există Dumnezeu în același timp i-a dat omului posibilitatea, libertatea de a alege. Da? Și omul are această libertate de a alege dacă primește harul mântuitor sau nu primește harul mântuitor. Da. Dar cum se raportează lucrul ăsta la suveranitatea lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu? Cum? Nu-i o problemă, nu intră în contradicție. Ce ziceți? Cum? Păi, faptul ăsta că Dumnezeu dorește ceva, dar nu se întâmplă, nu intră în contradicție cu ideea de suveranitate a lui Dumnezeu. Așa? Da. Deci trebuie să facem distinție între planul lui Dumnezeu, nu? Și planul general al lui Dumnezeu și obiectivele lui Dumnezeu și lucrurile pe care până la urmă Dumnezeu, dacă dorește și dacă fac parte din planul lui, cu siguranță se vor împlini și se vor întâmpla. Însă această dorință a inimii lui Dumnezeu ca toți să fie împliniți, nu aduce automat și faptul că Dumnezeu intervine ca lucrul acela să se întâmple, ci cum ați spus, Dumnezeu consideră că e mai multă dragoste să-i dai omului capacitatea de a alege decât a-l face robot, nu? Și a impune un anumit lucru, nu? Ca părinte nu îți dorești anumite lucruri pentru copilul tău, nu? Îți dorești să se comporte într-un anumit fel, îți dorești să învețe, să investească mai mult în a învăța, îți dorești anumite lucruri, da? Dar ce faci? Le impui? Mai ales după o anumită vârstă. Nu poți. Tu nu poți, dar Dumnezeu ar putea. Dar Dumnezeu își arată dragostea, nu? Prin faptul că nu ne impune, ci ne lasă să alegem, da? Practic, asta e dovadă supremă de dragoste, nu? Să lași pe om să aleagă. Dacă nu i-ar da omului libertatea de a alege, n-ar exista alegere nici în relația de dragoste dintre om și Dumnezeu, da? Dumnezeu ar fi doar omul ar fi doar o marionetă și totul ar fi, inclusiv relația cu Dumnezeu, ar fi dictată de Dumnezeu, n-ar mai exista dragostea în relația respectivă. Așadar, cam ăsta este răspunsul. Faptul că Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți, nu înseamnă că toți vor fi mântuiți. Știți că există această învățătură falsă a universalismului, nu? Că în cele din urmă toți oamenii sunt mântuiți, indiferent de calea pe care merg, indiferent de Dumnezeul în care cred, toți sunt în cele din urmă mântuiți, dar este o învățătură nebiblică. Bun. Versetul 10. Haideți să citim versetul 10. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ce sens ca un hoț? Îi va lua prin surprindere pe oamenii necredincioși din ziua aceea. În mod evident este o zi care ține de viitor, da? Când va fi acea zi a Domnului? Și ce se întâmplă în ea? Ce se întâmplă e mai clar. Spune că cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Va fi o judecată a lui Dumnezeu, din nou o judecată universală a lui Dumnezeu. Când va avea loc? Da. Dacă citești diferite comentarii, nu sunt, părerile sunt împărțite. Unii spun că acest lucru va avea loc înainte de mileniu, deci înainte de intrarea în mileniu, și că schimbarea care va avea loc pe pământ nu va fi dramatică în sensul unei distrugeri totale, ci doar parțiale. În mod evident, în momentul când Domnul Iisus Hristos, și avem pasaje în Scriptură, va conduce, va domni pe acest pământ, vor exista deja schimbări în întreaga natură, da? Alții spun că această zi a Domnului va avea loc la sfârșitul mileniului, deci înainte de veșnicie, pământ nou, ceruri noi, și limbajul practic mai degrabă spre o astfel de judecată ne duce, da? Și eu spre această interpretare înclin. De asemenea, cum se va produce această renovare? Va fi, cât de distrus va fi universul ăsta, corpurile cerești, pământul, în ce sens, cât de nou va fi făcut, cum va fi făcut nou? Din nou, sunt informații pe care noi nu le avem și nu știm exact gradul de distrugere, cum și ce, dar ni se spune că va fi un pământ nou și ceruri noi. Spune, vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Sigur, imaginea cel puțin care o avem noi în traducerea noastră și așa ne duce spre o imagine a unei distrugeri totale și a unei creieri a unui pământ nou și a unor ceruri noi. Bun. Versetele 11 la 16, cum să trăim în perspectiva acestui viitor? Până la urmă, orice informație cu privire la viitor și la vremurile din urmă, da, nu este dată numai ca să fie dată, da, ci ar trebui să producă efecte în modul în care credinciosul trăiește în prezent. Da? Nu sunt doar informații date de dragul de a ști noi mai mult, ci aceste lucruri ar trebui să schimbe modul în care noi trăim în prezent. Și versetul 11, cineva să-l citească.
Să vă mulțumim pentru vizionare.
Având în vedere că toate aceste lucruri au să se strice, se referă la evenimentele despre care a vorbit în versetul anterior și spune aceste lucruri, cunoștința acestor lucruri ar trebui să influențeze purtarea voastră, trăirea voastră, care cum trebuie să fie? Sfântă și evlavioasă. Sfântă și evlavioasă. Ce înseamnă sfântă? Ce înseamnă sfântă? Cu păcatele acoperite. Dedicată, pusă deoparte pentru Dumnezeu, separată de lume, de influență, lume ca sistem, ca influență, ca și mod de a vedea lucrurile, da? Ce înseamnă evlavios? Gândindu-te la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, da? Versetul 12. Deci purtarea să fie sfântă și evlavioasă. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Din nou, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Din nou, reafirmă acest moment al judecății. Dar ce zice aici? Așteptând și grăbind. Unii comentatori spun că acest cuvânt grăbind poate fi tradus și dorind din toată inima, da? Deci și atunci ar fi ideea că aștepți și îți dorești din toată inima să vină acea zi. Cei mai mulți însă iau acest cuvânt ca exact ce înseamnă grăbind, ideea de a grăbi. Cum poate putem noi grăbi? Adică putem noi influența planul lui Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu? Cum putem? Că dacă este grăbind, putem. Cum putem? Exact. Predicând Evanghelia, mărturisind cuvântul lui Dumnezeu, da? Asta este ideea. Până la urmă, făcând ceea ce trebuie să facem, menirea, îndeplinim menirea pentru care existăm ca și biserică, da? Versetul 13. Apropo, zice aici, și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Este ziua asta lui Dumnezeu o altă zi decât ziua Domnului care s-a vorbit înainte? Cel mai probabil nu aici. Este doar un alt nume dat zilei Domnului. De ce? Pentru că există în Apocalipsa o zi a lui Dumnezeu numită așa ziua lui Dumnezeu, dar asta este ziua de la Armagedon, care este la sfârșitul necazului, da? Deci nu, cel mai probabil aici nu la acea zi se referă, ci se referă tot la ziua Domnului de care s-a vorbit înainte. Bun. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Versetul 13. Pe cei nelegiuiți, ce îi așteaptă? Judecata. Da? Ce se va întâmpla înainte? Dar zice noi, ce așteptăm? Așteptăm cerul noi și pământ nou în care va locui neprihănirea. Noi trebuie să trăim în neprihănire. Noi trebuie să așteptăm acel loc al neprihănirii. versetul 15. Nu, versetul 14. Da? Așteptăm un loc al neprihănirii și trebuie să trăim cum? Cum trebuie să fim găsiți? Care trebuie să fie starea noastră? Pace? Pace cu Dumnezeu, în primul rând, da? În pace cu Dumnezeu și, sigur, în pace unii cu alții și fără prihană și fără vină. Vă amintiți în descrierea învățătorilor falși? Cum sunt? Care este unul din modurile în care sunt? Ce se spune despre ei? Cum sunt ei descriși? Cum erau ei, învățătorii? Da, erau amăgitori. Cum? Așa. Așa. Dar legat de, zice, voi trebuie să fiți fără prihană și fără vină, da? Cum erau ei? Era așa pe trupul bisericii, da? Care trebuie să fie, sau noi am pornit de la ideea de jertfă, da? Cum trebuia să fie o jertfă? Fără prihană și fără cusur, da? Așa, noi trebuie să fim jertfe vii aduse înaintea lui Dumnezeu. Biserica ca și trup, da? Cum sunt ei descriși? Pete, scurcăciuni, da? Cusururi pe trupul bisericii. Așa erau învățătorii falși descriși, da? Ca niște pete, ca cusururi, ca și scurcăciuni, da? Pe trupul bisericii, zice, voi însă trebuie să fiți fără prihană și fără vină, exact opusul. Trebuie să fiți niște jertfe vii plăcute înaintea lui Dumnezeu și numai așa puteți fi, versetul 14. Bun. Uitați-vă în versetul 2:13. Ei sunt ca niște întinați și spurcați. Da? Sunt exact opusul cuvintelor fără prihană și fără vină. Da? Astea sunt cele două antonime, da? Cuvinte cu înțeles exact opus. Bun. Versetul 15. Bun, ce trebuie să credeți voi sau să considerați? Că îndelunga răbdare a Domnului nostru, ce este? Mântuire. Nu este întârziere, nu este uitare, nu este lipsă de voință sau de putere, ci este mântuire. Ce înseamnă că este mântuire? Mântuire pentru cine? Pentru cei nemântuiți este mântuire. În ce sens? Că au timp să se pocăiască, să primească harul mântuitor, să fie născuți din nou. Dar numai pentru ei este mântuire, răbdarea. Așa, pentru cei credincioși este mântuire. Ce este mântuirea pentru cel credincios acum? Ce este mântuirea acum pentru cel credincios? Cum? Sfințirea progresivă. Exact. Procesul sfințirii noastre, procesul transformării noastre în asemănarea chipului Domnului nostru Iisus Hristos. Da, este mântuire faptul că Dumnezeu are răbdare și pentru noi, da? Este posibilitatea de a sluji pe Domnul, da? De a strânge comori în cer, da? Este mântuire. Și sigur va fi mântuirea viitoare, care este ce? Slăvirea, glorificarea, da? Când vom primi trupul de slavă, da? Aceea este partea viitoare a mântuirii, dar este mântuire. Și zice, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Acum, la ce s-o fi gândit Petru, poate dacă se gândea la Roman 2:4, zice acolo, disprețuiești tu bunătatea harului lui Dumnezeu, bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Da? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Exact. E aceeași idee pe care o spune și Pavel, da? Răbdarea lui Dumnezeu înseamnă, este mântuire și ar trebui să îi îndemne pe oameni la pocăință. Bun. Pe cum a scris după înțelepciunea dată lui și versetul 16, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. Dacă Petru a scris undeva în anul 67-68 această epistolă, el e posibil să fi citit și foarte probabil să fi citit toate epistolele scrise de Pavel. Da? Și într-un fel e un lucru așa, care ne liniștește gândindu-ne că chiar și pentru Petru au fost lucruri mai greu de înțeles în ceea ce scrie Pavel, da? Și chiar Petru scrie unele lucruri care sunt mai dificil de înțeles și pentru ei care, mai ales că nu aveau încă toată revelația, toată scriptura, e posibil să fi fost și mai, un pic și mai dificil de înțeles anumite lucruri. Dar care era problema cu aceste lucruri? Că existau cei neștiutori și cei, ni se spune, oameni nestatornici. Nestatornici. Ce înseamnă neștiutor? Destul de evident, nu? Oameni care nu aveau cunoștință a cuvântului și a lui Dumnezeu. Dar nestatornic. Ce înseamnă? Schimbător, da? Așa, dus de val, dispus la ce? Dispus la compromis. Dacă o cere corectitudinea politică, atunci mai schimbăm, da, în modul în care înțelegem anumite lucruri, da, oameni dispuși la compromis, oameni dispuși să umble așa pe marginea prăpăstiei, da, cu un picior într-o parte, cu un picior în alta, da, și se spune aceștia sunt oameni nestatornici și ce fac ei? Folosesc aceste lucruri mai greu de înțeles, da? Și le, ce fac? Le răstălmăcesc. Le răstălmăcesc. Cuvântul ăsta, le răstălmăcesc, este un cuvânt care poartă cu el ideea unei persoane care este pusă pe un aparat de tortură. cinstiți și pe care îl torturezi ca să îl faci să spună un anumit lucru. Și ce faci cu el? Îl întinzi, îl sucești, îi sucești, îi produci durere, da? Ideea e, și ideea cuvântului este a răstălmăcie, ce e? Că este sucit cuvântul sau învățătura respectivă, nu? Ca să spună ce vrei tu să spună. Asta este ideea și încă un lucru care trebuie să-l vedem aici. Le răstălmăcesc cuvintele din epistolele lui Pavel și ce mai răstălmăcesc? Ei? Și celelalte scripturi. Ce face aici Petru? Ce face aici Petru? Pune o egalitate între ce? Exact! Inspirația Vechiului Testament, a scrierilor și scrierile lui Pavel și a celorlalți apostoli. Da? E un pasaj important, da? Care vorbește despre autoritatea scrierilor și cuvântului lui Dumnezeu, da? Inspirația Noului Testament. Bun. Și ajungem la concluzie. Versetele 7, încheiere, versetele 17 și 18. Versetul 17. Să cădeți din? Ce? Zice? N-am fermitatea, zice acolo. Statornicia, fermitatea voastră. Zice aici să vă pierdeți tăria, Cornilescu vechi, da? Voi prea iubiților, păziți-vă. Zice să nu cumva să vă lăsați târâți, prinși în laț. De asemenea, este imaginea unui șuvoi de apă care vine și ce face? Te ia cu totul, te ia de pe picioare și te duce. Asta este imaginea. Galateni 2:13. Galateni 2:13. Acolo avem din nou acest cuvânt. Aha. Ce situație avem acolo? Zice, împreună cu el au început să se prefacă ceilalți iudei, așa că a fost, zice Cornescu, vezi, a fost prins în lațul fățărniciei lor, da? E aceeași cuvânt, aceeași idee, da? Ce era acolo, nu? Prefecătoria lui. Da. Și, exact. Când... Exact. Și acolo este confruntat Petru cu atitudinea lui greșită, da? Și ceea ce făcea. În mod evident, aici nu este vorba despre pierderea mântuirii, nu? Dar când cineva este influențat de astfel de învățături, cu siguranță își pierde din ce? Cuvântul este tărie aici. Cum era cuvântul? La tine. Fermitate, nu? Nu mai stă pe picioarele lui statornicia în slujirea lui Dumnezeu, da? În umblarea creștină. Asta este pericolul, da? De patru ori apare aici în capitolul 3 prea iubiților. Ultima este în versetul 17. Dacă ne uităm în versetele, și de fiecare dată este un îndemn. Da? Haideți ca și recapitulare, versetele 1-2, versetul 1 începe: prea iubiților, care e îndemnul acolo? În 1 și 2. Versetul, capitolul 3, 1 și 2. Amintiți-vă, da? Prea iubiților, aduceți-vă aminte. Versetul 8. Nu uitați sau nu fiți neștiutori, nu fiți ignoranți, da? Nu fiți neștiutori. Versetul 14. Iarăși e prea iubiților. Ce spune acolo? Străduiți-vă, siliți-vă, da? Fiți harnici în direcția aceasta, da? Ca să fiți găsiți înaintea lui fără prihană. Și versetul 17, păziți-vă, păziți-vă, prea iubiților, păziți-vă. Ultimul verset. Nu fiți, voi să vă păziți, să nu fiți luați de pe picioare din tăria, din statornicia voastră, de valurile învățăturilor false, ci dimpotrivă, care, ce trebuie să faceți voi cu, ca și concluzie, ca și încheiere, ca și cuvânt final de îndemn? Creșteți în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. În harul? Cum crești în harul? Folosindu-te de resursele pe care Domnul le-a pus la dispoziție. Care sunt resursele? Cu asta am început epistola. Puterea lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu. Da? Cele două resurse și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru. Cum crești în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru?
Cunoscând cuvântul și aplicând cuvântul.
Cunoscând cuvântul, aplicând cuvântul, având părtășie cu Domnul în rugăciune, nu? Având un mediu pentru creștere. Care este mediu? Orice copil, nu? Are nevoie de un mediu în care să crească și orice studiu s-a făcut a arătat că un copil care crește într-o familie se dezvoltă normal și armonios din toate punctele de vedere. Pe când un copil care crește în alte medii, nu, are probleme de o natură sau alta. Unde trebuie să crească creștinul? Care e mediul propice pentru creșterea creștinului? Ca să facem legătura și cu mesajul de duminica trecută a fratelui păstor. În biserică. Asta e familia. Asta e familia. În biserică. Asta e mediul în care un creștin crește în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Și sigur apare și o doxologie a lui: să fie slava acum și în veci, amin. Bine, acesta a fost studiul nostru din 1 și 2 Petru. Ce vreți să studiem în continuare? Aveți vreo gând, vreo preferință? Cum? Isaia? Bine, să vedem. Încă nu m-am gândit exact ce vom studia în continuare. Dacă vă gândiți, puteți să mai spuneți, am deja o propunere, cartea Isaia. vedem. Haideți să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său și El să ne ajute să creștem în harul și în cunoștința Domnului. Amin.